Ja, da kan vi begynne igjen. Så selv om jeg ikke har sagt det så veldig eksplisitt, så burde det da være ganske klart for dere at, i den teksten her så kommer det da fram et ganske annet syn både på EASY-politikken og på de nyliberale reformene enn det som kommer til uttrykk i denne boka her til Skidmore Smith, ikke sant? Så generelt sett så er det da sånn at Ward, han er mer skeptisk til EASY-politikken og mer mer positivt innstilt til de nyliberale reformene enn Skidmore Smith, som generelt sett er ganske positiv til mye av det som ble gjort i Latinamerika under EASY-perioden, og veldig skeptiske til mange av de nyliberale reformene. Sant? Så det er derfor viktig å prøve å sette seg inn i og forstå argumentene både til Skidmore Smith og til John Ward. Vi også, nå skal jeg si litt mer om den økonomiske utviklingen i Latinamerika fra slutten av 1800-tallet og fram til 1980, kanskje, hvis vi rekker det. Og da kan vi godt ta utgangspunkt i det kapitlet, kapittel 2 til Skidmore Smith, som heter The Transformation of Modern Latin America, og som dere skal ha lest til i dag. Og da må dere legge merke til, ikke sant, allerede i de første avsnittene her i det kapitlet, så repeterer og gjentar Skidmore Smith det som er den røde tråden i hele boka, og som ligger til grunn for veldig mye av det de skriver, ikke bare om Latinamerika generelt, men også for hvert enkelt kapittel som omhandler ulike latinamerikanske land. Ikke sant? Og de skriver da på side 42, dere kan godt slå opp der hvis dere har boka med dere, ganske langt ned på siden, så står det at if we are to understand modern Latin America, it must be placed within the context of global economic expansion, beginning with the conquest of the 16th century. Så her gjentar de dette poenget at Latinamerika er en del av det globale kapitalistiske system fra erobringen av, og dette er helt sentralt for å forstå hva som har skjedd i Latinamerika helt fram til våre dager. Within this system, Latin America has occupied an essentially subordinate or peripheral position. Latinamerika har vært en periferi i dette globale kapitalistiske system, pursuing economic paths that have been largely shaped by the industrial powers of Europe and the United States. Ikke sant? At den utvikling man har i Latinamerika, den er i bunn og grunn bestemt ut fra økonomiske endringer og teknologiske endringer i Vesteuropa og USA. Sant? Dette er det mest klassisk rendyrket av avhengighetsteori. These economic developments have brought about transitions in the social order and class structure, and these changes in turn have crucially affected political change. Så igjen, her blir repetert den generelle årsaksforklaringen som ligger til grunn for Skidmore og Smith. At de økonomiske utviklingstrekk i Europa og USA har påvirket den økonomiske utviklingen i Latinamerika, som igjen har styrt ulike sosiale og politiske endringer i Latinamerika. Og så skriver de da til slutt, we thus begin with a set of simplified causal relationships. Economic changes produce social changes, which furnish the context for political change. Så for å forstå latinamerikansk politikk, mener Skidmore Smith, så er det helt nødvendig å forstå på en måte det økonomiske grunnlaget, det økonomiske rammeverket. Politiske endringer kan tilskrives mer grunnleggende økonomiske og teknologiske endringer i Latinamerika, og til syvende og sist i Europa og USA. Så for da å forstå den perioden, vi deler gjerne latinamerikansk historie etter 1800 inn i noen perioder, og en vanlig periode, det er da den perioden som strekker seg fra ca. 1880 fram til 1930. Og så har man en ny periode fra 1930 og fram til 70-tallet omtrent. Så hvis vi tar for oss denne perioden fra 1880 til 1930, så presenterer da Skidmore Smith den på den måten, at det skjer noen fundamentale endringer i Vesteuropa og USA i siste halvdel av 1800-tallet som får store konsekvenser for Latinamerika. Og det de først og fremst sikter til da, det er industrialiseringen, ikke sant, i Vesteuropa og USA, eller den andre industrielle revolusjonen. Og det er her da snakk om noen endringer som dere sikkert kjenner til fra før, ikke sant, at i den andre industrielle revolusjonen så er det flere europeiske land og USA som blir industrialisert. Det er ikke bare lenger England. Det er nye industrier som kommer til. Det ikke bare tekstilindustrien. Det spesielt viktig de endringene som skjer innenfor transportsektoren, ikke sant? Med framvekst av dampskip og jernbaner. Det har en utrolig betydning, mener Skidmore Smith, for Latinamerika, fordi det reduserer kostnadene for transport av varer fra Latinamerika til vesteuropeiske og nordamerikanske markeder. Dessuten så tenker vi på med andre industrialisering, nye former for organisering av industrien, og en tiltagende industrialisering generelt og urbanisering av europeiske og nordamerikanske samfunn. Og dette innebærer da en kraftig økning i etterspørselen etter matvarer, blant annet fordi befolkningen øker veldig i Vesteuropa og Nordamerika, ikke sant? Og at disse varene i stadig større grad blir importert til Europa og USA, ikke sant? Korn og kjøtt og så videre. Og det er kraftig økning i etterspørselen etter varer som tidligere hadde vært luksusprodukter, sånn som kaffe, sukker, sjokolade, bananer og så videre. Det er en kraftig økning av etterspørselen etter disse varene i Europa og USA. Og det er også en kraftig økning i etterspørselen etter råvarer som benyttes i de nye industriene, sånn som lær og hamp, gjødsel, gummi og etter hvert også olje selvfølgelig. Og det er en stadig søken etter nye markeder der ferdigproduserte varer kan eksporteres. Sant? Når man industrialiserer i Vesteuropa og USA, så trenger man nye markeder for å få solgt de varene man masseproduserer. Og dette fører da, mener Skidmore Smith, til store økonomiske endringer i Latinamerika. For det første så begynner man å tilby varer som Europa og Nordamerika etterspør. Sant? Og dette er for en stor del snakk om råvarer. Sant? Det er snakk om fortsatt eksport av sukker, men også en hel rekke nye varer kommer til fra midten av 1800-tallet og fremover. For eksempel kaffe, hvete, kjøtt, nitrater, mineraler, gjødsel, hamp, bananer, sitrusfrukter og så videre og så videre og så videre, ikke sant? Og til gjengjeld så importerer man da ferdigproduserte varer. Man importerer i Latinamerika verktøy, forbruksgjenstander, luksusprodukter og så videre. Og disse økonomiske endringene, de er helt grunnleggende for latinamerikanske land. Og man kan se store endringer som reflekteres i statistikken fra perioden. Så hvis man i Latinamerika generelt regnet med at man på slutten av 1700-tallet hadde 15 millioner innbyggere, så hadde man i 1930 104 millioner innbyggere i Latinamerika. Så i løpet av de knappe 150 årene fra 1780 til 1930, blir befolkningen nesten 8 ganger så stor. Ja. Og denne befolkningsveksten, den skjer først og fremst i byer og kystområder, og dette er helt nytt, ikke sant? Det er ikke de gamle områdene som hadde vært viktige under kolonitida, som høylandet i Peru og sentrale deler av Mexico og så videre, som først og fremst er de områdene som har en kraftigst befolkningsvekst i Latinamerika mellom 1880 og 1930. Nei, det er de nye områdene, det er i La Plata-området, Buenos Aires, Montevideo, omlandet omkring der. Det er de sørlige delene av Brasil, ikke sant? Begynner rundt Sao Paulo, Santo, Rio de Janeiro, men også i delstatene sørover, i Santa Catarina, og også selvfølgelig innlandet i Brasil. Det er kystområdene, de tropiske kystområdene i Peru, Ecuador, Colombia og Venezuela, ikke sant? Hvor det er Guayaquil i Ecuador blir viktigere og viktigere på bekostning av Quito. Lima fortsetter å være viktig. I Colombia så er det havnebyene, spesielt i nord på den karibiske kysten, Cartagena og framfor alt Barranquilla som blir viktigere, ikke sant? Og sånn at det er områder som har vært ganske perifere under kolonitida i Latinamerika som opplever den sterkeste økonomiske og demografiske veksten i perioden mellom 1880 og 1930. Så er det også en ganske betydelig innvandring til Latinamerika, som også kan knyttes til den økonomiske veksten, ikke sant? Spesielt fra Portugal, Italia, Spania, Hellas og til dels Tyskland, og spesielt til de sørlige delene av Sør-Amerika, til Argentina, til Brasil, til Chile, men også til Venezuela og Mexico. Og det er en betydelig økonomisk vekst i perioden mellom 1880 og 1930, det er ingen som benekter det. Og hvis man skal ta utgangspunkt i sånne ting som BNP eller BNP per innbygger, så var det flere land i Latinamerika som hadde en høyere BNP per innbygger enn det europeiske gjennomsnittet. For eksempel Argentina og Uruguay, de var blant de mest velstående landene i verden på 1920-tallet, målt etter BNP per innbygger. Og det var også da ganske betydelige utenlandske investeringer i jernbane, gruvedrift og så videre. Og dette henger da sammen med, eller fører til, ifølge Skidmore Smith, til ganske betydelige sosiale endringer. Man får en mer moderniseringsivrig elite, så man får en elite som er opptatt av entreprenørskap, av konkurranse, produksjon for et globalt marked. Man får en elite som er veldig hungrig på ideer fra Europa og USA, og de importerer gladelig en del sånne filosofiske retninger som liberalisme, rasisme, positivisme og så videre. Og Skidmore Smith mener også at de mer sånn gammeldagse, føydale og paternalistiske trekkene i latinamerikanske samfunn, de blir utsatt for et voldsomt press i denne perioden mellom 1880 og 1930. Jord blir nå viktig, ikke først og fremst som et statussymbol, men som kapital, og da som jord som egner seg for produksjon, og spesielt for produksjon av varer som kan eksporteres. Ikke sant? Man får også framveksten av en ny og betydelig større middelklasse. Statlig byråkratiene vokser betydelig i hvert fall de store latinamerikanske landene. Man får handelsmenn, mellomledd, agenter, advokater og byråkrater, tjenestytende næringer, og så videre og så videre. Og man får også en arbeiderklasse. Det er delvis da snakk om jordløse arbeidere, et agrarproletariat, som er ansatte på plantasjer i stedet for subsistensorienterte småbønder. Ikke sant? Og det er en veldig viktig endring som skjer gradvis i mange latinamerikanske land fra slutten av 1800-tallet og fremover. Og Skidmore Smith mener også at de gamle etniske skillelinjene de blir mye mindre viktige etter 1880 enn det de har vært tidligere. Og mange av disse gamle indianerlandsbyene, for eksempel, de mister fellesjord. Uerobrede grupper, de blir utryddet på slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet. Og man får også framveksten av en urban arbeiderklasse mange steder, i tilknytning til havnene, jernbanene, fabrikkene, pakkesentralen og så videre. Og i kjølvannet av dette her, så får man også framveksten av nye regimer. Og da er det sånn at generelt sett for Skidmore Smith, så er det sånn at den perioden fra 1880 til 1930 er karakterisert i Latinamerika av det de kaller for oligarkiske demokratier. Altså det vil si at det er regimer i mange tilfeller som har en slags sånn demokratisk farniss, altså hvor det blir gjennomført valg, og det finnes politiske partier, man får på mange måter så er det regimer som i hvert fall tilsynelatende ser ut å være liberale demokratier, men hvor det i praksis er en ganske små eliter som virker ekskluderende og som er nært knyttet til det eksportorienterte jordbruket. Sånn? Det er på en måte det typiske. Vi skal gå litt mer i detalj selvfølgelig når vi snakker om Argentina, Brasil, Mexico og Colombia, hvordan dette arter seg i ulike land. Men så generelt sett for Latinamerika så er det, ifølge Skidmore Smith, sånn at perioden 1880 til 1930 er karakterisert av oligarkiske demokratier. Og så skjer det da en voldsom endring i Latinamerika i 1930. Skidmore Smith sier at de presenterer dette på en litt sånn stilisert og forenklet måte, og det jeg gjør nå er å gjøre det enda mer stilisert og forenklet, ikke sant? Så, men det de i bunn og grunn sier, det er at man får børskrakk i 1929 og depresjon i 1930, og så får man en omveltning i Latinamerika som gjelder både de økonomiene som eksisterer i latinamerikanske land, den økonomiske politikken som blir ført av ulike politiske regimer, og ikke minst de politiske regimene i seg selv. Altså det er nye grupper og nye ideer som får innpass i Latinamerika etter 1930. Og de assosieres ofte med populisme, og vi skal snakke mer om populisme når vi snakker om Perón i Argentina, Vargas i Brasil, om den meksikanske revolusjonen og så videre. Men det er da et politisk fenomen som kommer til å få stor betydning, spesielt i de store latinamerikanske landene. Og på mange måter så er det da snakk om å inkludere grupper som tidligere har vært ekskludert fra politikken, ikke sant? Det er men også er det flere av disse nye regimene som ble etablert etter 1930 som har klare korporativistiske trekk, ikke sant? Som er inspirert av av Salazars nye stat i Portugal, av Francos styre i Spania, av Mussolini i Italia og så videre. Og men også flere regimer som kanskje ikke har en så uttalt modell i Europa, men som er i stor grad inspirert av den sosiale katolisismen som den katolske kirke i Latinamerika står for på den tiden, ikke sant? Og som jeg var litt grann innom tidligere i forbindelse med Rerum Novarum fra 1891 og dette her som vi snakket om sist. Det er en veldig sterk antiliberal retorikk i mange latinamerikanske land etter 1930, altså man kritiserer de gamle oligarkiene, og man sier at de er antimoderne, gammeldagse, tradisjonelle og så videre. Og dette gir seg også ofte utslag i en slags sånn antidemokratisk retorikk, ikke sant? At det man i Latinamerika forbinder med demokrati på den tida, det er det oligarkiske styrene fra 1880 til 1930, hvor man i teorien hadde hatt valg og politiske partier og stemmerett og så videre, men hvor i praksis det var noen ganske ekskluderende eliter som kontrollerte politikken. Så den politiske retorikken på 1930-tallet er i stor grad preget av en anti-oligarkisk og antidemokratisk retorikk. Det blir svært viktig å få latinamerikanske samfunn til å bli moderne, skriver man Smith. Og denne moderniteten, denne modenheten, den assosieres gjerne med industri. Altså det er sånn, i disse tekstene fra 1930- og 1940-tallet, så er det ofte sånn at man ser fortsatt at de tenker på nasjonen som en person, ikke sant? Og for at denne gutten eller personen skal bli mann, så må han bli industrialisert. Det er liksom det som skal til for å bli moden eller voksen og uavhengig og respektert, ikke sant? Og disse politiske retningene og tendensene, de spiller da sammen med de konkrete erfaringene som man har med økonomiske svingningene i markene før 1930, og med disse nye retningene innenfor ulike fag, ikke sant, som vi var inne på før pausen. Og dette er noe av grunnlaget for EASY-politikken da. Og uavhengig av hva slags regime som egentlig kommer til makten i de store latinamerikanske landene på 1930-tallet, så fører de alle en eller annen slags form for EASY-politikk. EASY er da importsubsidierende industrialisering, og i korthet går det da ut på at man ved hjelp av høyere avgifter på import av enkelte varer, og ved hjelp av subsidier og til dels direkte statlige investeringer skal etablere industri innenfor sektorer der man tidligere har importert. Ikke sant? Og man begynner da med det enkleste, med tekstilindustri og konsumvarer. Og dette fungerer jo for seg ganske greit. Altså man får etablert mye industri på 1940- og 1950-tallet spesielt. Og hvis man ser, altså denne EASY-politikken, den kommer til å dominere latinamerikanske land stort sett hele perioden fra 1930 og fram til de nyliberale reformene inntreffer fra midten av 70-tallet eller midten av 80-tallet, litt avhengig av hvilket land vi snakker om. Og hvis vi ser på denne perioden under ett, altså fra 1940 til 1980, så er det en periode i latinamerikansk historie som er kjennetegnet av en ganske betydelig og jevn økonomisk vekst gjennom hele perioden. Ikke sant? Det er sammenlignet med verden for øvrig, så gjør ikke Latinamerika det spesielt dårlig i denne perioden fra 1940 til 1980. Selv om de ikke klarer å holde følge med disse NIC-landene, men de gjør det betydelig bedre enn for eksempel mange av landene sør for Sahara i Afrika. Og det også sånn at industrien kommer til å utgjøre en stadig viktigere del av produksjonen i latinamerikanske land. Og det ser man for eksempel i graden av urbanisering. Altså at i 1950 så var det fortsatt sånn at halvparten av Latinamerikas befolkning var sysselsatt i jordbruket. Mens når vi kommer fram til 1980 så er det bare 25% som er sysselsatt i jordbruket, ikke sant? Så det er en betydelig industrialisering og urbanisering i Latinamerika i perioden fra 1940 til 1980. Men denne EASY-politikken, den støter på problemer på 1950- og 1960-tallet. Og det er da, disse problemene, de blir svært synlige på 60-tallet. Og noen av de problemene er man egentlig enig om, både Skidmore Smith og John Ward. Altså, for det første så er det jo sånn at denne EASY-politikken ble innført for å skape mer uavhengighet, ikke sant? At latinamerikanske land skulle gjøre seg mindre avhengig av eksporten av primærvarer, og bli mer uavhengig av økonomiske variasjoner i Europa og USA. Men men noe av problemet her er at for å kunne industrialisere så krevdes det kapital, liksom. Man måtte ha penger. Og det var ganske greit til å begynne med, spesielt etter 2. verdenskrig. Fordi 2. verdenskrig var egentlig en virkelig gullalder for latinamerikanske økonomier. Så beholdningen av utenlandsk valuta for latinamerikanske land, den kunne stige med 20-30% per år i krigsårene mellom 1940 og 1945. Sant? Så latinamerikanske land gjorde det utrolig bra under 2. verdenskrig. De tjente veldig mye penger på den krigen. Og de hadde ganske store utenlandske reserver til disposisjon i 1945. Sant? Og så brukte man da naturligvis disse reservene på å investere blant annet i industrien. Men for å kunne opprettholde denne investeringsakten så var man avhengig av utenlandsk kapital. Og det man da gjorde, det som var tankegangen, som egentlig tilsynelatende virker ganske fornuftig, da, det er at man skulle bruke de tradisjonelle eksportnæringene til å finansiere den nye industrien, ikke sant? Så man skulle fortsette å eksportere for eksempel kaffe, eller hvete, eller kjøtt, eller nitrater, eller mineraler, eller hva det måtte være. Og så skulle man bruke de inntektene man fikk av den eksporten til å investere i industriene. Men problemet er at da gjorde man seg da, altså man var fortsatt avhengig av denne eksporten. Og noe av problemet her det er at i og med at de latinamerikanske landene generelt sett var ganske små, så er det begrenset hvor mange biler eller jakker du kan selge i et latinamerikansk land. Eller for å ta Brasil, hvor mange folkevogner kan man selge i Brasil? Det er klart at Brasil er forholdsvis stort, altså på den tiden kanskje 120 millioner innbyggere, og så, videre, så det er en god del. Det er et forholdsvis stort marked, i hvert fall hvis man sammenligner med Norge. Men problemet er jo også at i og med at inntektene var så ujevnt fordelt, så var det en ganske liten del av Brasils befolkning som hadde råd til å kjøpe folkevogner. Og da var på en måte spørsmålet, skulle man da prøve å produsere disse folkevognene så billig at man også kunne eksportere folkevogner til andre latinamerikanske land, eller kanskje til andre land i verden. Men hvis man skulle få til det, så måtte lønnskostnadene ned, sant? Fordi lønnskostnadene var for høye til at man kunne produsere folkevogner billig nok i Brasil til at man kunne eksportere dem. Sant? Skulle man få lønnskostnadene ned, så var selvfølgelig det politisk svært vanskelig. Fordi mange av disse regimene var basert på et samarbeide med de sterkeste fagforeningene innenfor de ledende industrisektorene. Sant? Så her var det et opplagt politisk problem. Og det som ble gjerne konklusjonen for latinamerikanske land, det var at man ikke skulle satse på eksport av industrivarer, men heller når man kom til den fasen at det nasjonale markedet var dekket, så skulle man heller gå videre og utdype industrialiseringen og satse på stadig mer avanserte industrier. som da var var enda mer kostnadskrevende og som krevde enda større inntekter fra utlandet for oss å få for å få etablert. Så et av problemene er da at den innenlandske etterspørselen ikke var stor nok til å generere nok inntekter for industrien. Og det var blant annet knyttet til inntektsforskjeller. Dessuten så ble denne industrien da, den ble ikke konkurransedyktig nok til at man kunne eksportere forbruksvarer. Og her ligger en av de store forskjellene mellom latinamerikanske land generelt og NIC-landene. Ikke sant? Fordi det NIC-landene gjorde, sånn som Taiwan og Hongkong, Sør-Korea og Singapore, det var jo at de klarte å etablere industri som produserte varer som var så billige at de kunne eksporteres tilbake igjen til Europa eller USA. Ikke sant? Og spesielt innenfor tekstiler selvfølgelig, men også innenfor elektronikk og en lang rekke sånne dippedutter. Men det fikk man ikke til i Latinamerika, delvis fikk man ikke til nettopp fordi at man ikke forsøkte på det, altså det var ikke det man ville. Så det som da skjer mange latinamerikanske land på 50- og 60-tallet, det er at altså, man har fått etablert regimer som sånn retorisk og politisk sett er ganske nasjonalistiske. Ikke sant? De ønsker å bygge opp industrien, og det er basert på en subsidie av både den organiserte arbeiderne og byråkratiet, som hadde svulmet voldsomt opp i løpet av 50- og 60-tallet, men hvor man også var avhengig av å tilfredsstille interessene til de tradisjonelle elitene for å generere inntekter til denne nye industrien. Samtidig med det så får man da krav om ganske omfattende jordreformer, krav om demokrati, man får framveksten av revolusjonære bevegelser, geriljaer, studentbevegelser, frigjøringsteologi, avhengighetsteori. Sant? I det hele tatt, det blir veldig mange krav for disse latinamerikanske regimene på 50- og 60-tallet. Og da er det to løsninger som melder seg, som de latinamerikanske landene velger. Noen velger den militære løsningen. Så det er at når det politiske styret blir for ustabilt, så tar det militære over, og tanken er da at de skal etablere sosial stabilitet, sørge for at disse reformkravene ikke får gjennomslag, de skal skape orden, og så videre, og så videre. Og det er da en løsning som man har i Brasil, i Argentina, Chile, og så videre. Det skal vi snakke om senere. Den andre løsningen, som på en måte virker litt mer tiltalende enn å etablere sånne militærregimer, det er å ta opp lån i utlandet. Fordi hvis man bare får tilgang til mer kapital, så kan man tilfredsstille alle disse sektorene på en gang. Hvis man får mer kapital, så kan man fortsette å industrialisere, og man kan fortsette å med sosiale reformer, med jordreformer og så videre. Og man tenker seg da at man er innenfor en sånn moderniserings- og strukturalisme-tankegang, hvor man ser for seg at hvis man bare får investert nok over en viss periode, så vil etter hvert dette bli en sånn selvforsterkende spiral, der økonomiene vil bli sterke og gode nok til at dette lar seg opprettholde. Og det som da skjer, det er at det er ganske lett for latinamerikanske land å ta opp lån på 60- og 70-tallet. Blant annet på grunn av nettopp de samme teoriene, ikke sant, om moderniseringsteori og så videre, som innebærer at mange mennesker rundt i verden tror at det er bare det som skal til, det er bare den kapitalen som skal til, så er på en måte Latinamerika på nippet til å bli få etablert selvforsterkende økonomier. Dessuten så fantes det da mange land, og spesielt etter 1973, i verden som hadde plutselig fått veldig mye penger mellom hendene. Sant? Fordi oljeprisen hadde gått opp fantastisk mye etter 1973, og det var mange oljerike sjeiker og banker, spesielt i Midtøsten, som trengte lånekunder. Sant? Slik at og mange av de lånene som de ga, de var nesten betingelsesløse. Og det var også mange private banker i Europa og Nord-Amerika som etter hvert satt på ganske store summer med penger som de var villige til å låne til latinamerikanske regjeringer. Og inntil 1978 og 1979, altså slutten av 70-tallet, så gikk også dette forholdsvis greit. Ikke sant? Ved å hele tiden ta opp nye lån, så klarte man å tilfredsstille mange av de ulike sektorene i befolkningen. Men så er det da, så det Ward hevder, det er at alle disse lånene, det de gjorde egentlig var bare å tilsløre en økonomisk politikk som ikke lot seg opprettholde, som ikke var bærekraftig. Og han mener at Easy ble for kostbar etter at den lette fasen var over. Altså med en gang man hadde industrialisert de enkle næringene, så ble Easy alt for kostbart. Og den store feilen etter Wards mening, det er at man ikke klarte ikke sørget for å få etablert konkurransedyktige industrier i Latinamerika, som man gjorde for eksempel i disse NIC-landene. Og så på mange måter så er den kritikken som Ward kom med her, det er en sånn tradisjonell liberal eller nyliberal kritikk av Easy-politikken. Det er altså, det går på at markedene var for små, at Easy-politikken gjorde at industrien ikke behøvde å være konkurransedyktig, at man fikk etablert bedrifter og et byråkrati som var veldig kostbart og som av den grunn. At man fortsatte å være avhengig av import, både av, altså kjøpe lisenser for produksjon av de varene man skulle produsere, og ikke minst mange maskiner og råvarer til den industrien man etablerte. Og når det gjelder den statlige involveringen, så er det sånn at de mer ekstreme eller radikale nyliberalerne, de vil jo da si at byråkrater umulig kan forutse hvilke næringer som kommer til å være de mest produktive eller lønnsomme. Ikke sant? Så enhver statlig innblanding i markedene er uheldig. Men Ward går ikke så langt. Det han sier, det er at hvis man sammenligner de latinamerikanske landene med NIC-landene, så er det ikke det at staten ikke var involvert som er forskjellen mellom Latinamerika og NIC-landene. Tvert imot så var det også sånn i NIC-landene at man hadde en stat som tok aktiv del i den økonomiske politikken og industrialiseringen. Men problemet var heller at de latinamerikanske byråkratiene, i motsetning til NIC-landenes byråkrati, var kontrollert eller ble kontrollert eller dominert av en rekke særinteresser. Og disse, altså det var mulig, for eksempel, altså det han trekker fram da, det er interessene til det militære for eksempel, eller grener av det militære, som hadde interesser av å få utviklet våpenindustri og kjernefysisk teknologi og industri og så videre. Så type industrier som egentlig ikke ville komme økonomien til gode, og som uansett ble administrert på en sånn måte at av en liten gruppe med militære og byråkrater, og som ikke hadde noen overføringsverdi til andre næringer eller sektorer i økonomien, men som hadde stor prestisje. Men det er mulig å tenke seg en lang rekke andre særinteresser som fikk stor og uheldig innflytelse på den statlige politikken som ble ført i mange latinamerikanske land på de årene. Når det gjelder de multinasjonale selskapene, så er det jo da vanlig at de som var tilhengere av Easy-politikken, de ville si at strukturalistene og avhengighetsteoretikerne ville si at multinasjonale selskaper stort sett har en uheldig innvirkning på latinamerikanske økonomier. Mens de nyliberale vil si at problemet med Easy-politikken var at de multinasjonale selskapene fikk for lite spillerom i latinamerikanske økonomier. Og Ward, han sier at hvis man ser på hva som faktisk skjedde i latinamerikanske land, så det sånn at de multinasjonale selskapene egentlig sto for en ganske stor del av produksjonen til tross for denne ISO-politikken. Så selv om politikken, selv om retorikken i stor grad var nasjonalistisk og proteksjonistisk, så tillot man samtidig at multinasjonale selskaper fikk etablere seg. Og det i større grad enn det man gjorde i mange av NIC-landene. Og han sier videre da at de som er kritiske til en nyliberal tankegang, de mener da at det viser at de hadde rett, at ISI-politikkens problem var at den ikke gikk langt nok, ikke sant? At den burde ha vært mer nasjonalistisk, mer proteksjonistisk enn det den allerede var. Men han, Ward altså, argumenterer for at det er ikke de multinasjonale selskapenes egen feil at de ikke bidro til større grad av økonomisk utvikling i Latinamerika, men at det var politiske forhold i Latinamerika som gjorde det vanskelig for multinasjonale selskaper å etablere produksjon der, produksjon av varer som kunne eksporteres til andre områder. Og de problemene som han trekker fram, da, det er først og fremst knyttet til inflasjon, budsjettunderskudd, mangel på sparing og utenlandsgjeld. Og alle disse tingene henger såpass mye sammen at han behandler dem under ett. Og her er vi da inne i noe av kjernen av debatten mellom det Ward kaller for nyliberale på den ene siden og statister på den andre. Så han snakker om statists eller statism. Og det er litt vanskelig å oversette til norsk, men det han sikter til er egentlig som han har beskrevet som strukturalister eller avhengighetsteoretikere, og til dels også nystrukturalister. Han har da en tabell hvor han viser at inflasjonen i Latinamerika, den har vært gjennomgående meget høy sammenlignet med alle andre regioner i verden fra 1940-tallet og fram til i dag. Og for det nyliberale så er dette et alvorlig problem. Altså, inflasjon i seg selv er for innenfor klassisk økonomi og for de nyliberale, så er dette et alvorlig problem fordi det undergraver langsiktig økonomisk planlegging. Så i et land hvor man har høy inflasjon, så gir det dårligere insentiver til både sparinger og investeringer. Ikke sant? Fordi verdien av det du sparer eller investerer kan godt tenkes å være mye mindre i morgen enn det den er i dag. Så det motvirker innenfor en sånn klassisk økonomisk tankegang. Det motvirker økonomisk planlegging både for staten, men mest av alt for bedrifter og privatpersoner. Men tilhengerne av ISI-politikken, de hevder at inflasjonen i seg selv ikke er liksom problemet, men heller et symptom på mer grunnleggende og underliggende problemer i latinamerikanske økonomier. Og de så på det mer som en pris som må betales for å få til økonomisk utvikling, på samme måte som utenlandsgjeld eller underskudd på statsbudsjettene. Så dette er bare fenomener som sett fra ISI-tilhengernes side er mer sånn overflate fenomen, og som man bare må leve med inntil man har fått til en selvforsterkende økonomisk vekst. For eksempel så mente da ISI-tilhengerne at noe av inflasjonen kunne tilskrives elitenes manglende vilje til å betale skatter, at man i mange latinamerikanske land hadde et forholdsvis uproduktivt jordbruk som gjorde at matvareprisene var høye i forhold til mange andre steder i verden. Og i og med at en stor del av det folk flest konsumerte var matvarer, så ga det høye priser og inflasjonstendenser. Spesielt når man samtidig hadde en fraflytting fra landsbygda til byene. Men dette, ifølge Ward, altså så mener han at dette egentlig ikke stemmer, fordi man hadde betydelig inflasjon også i landene i Latinamerika, hvor man hadde ganske betydelig moderne jordbruk, sånn som i for eksempel Argentina og Uruguay. Og han forklarer det mer som, altså rent politisk, med at de regjeringene som drev en ISI-politikk, for dem så var det egentlig ganske gunstig å ha en høy inflasjon. Fordi det førte da til at når man hadde høy inflasjon, at den nasjonale valutaen var overvurdert i forhold til utenlandsk valuta. at for eksempel jeg skal prøve å forklare dette på en sånn måte at det gir mening. At ja, peson var kunstig høy i forhold til dollaren, ikke sant? Peson er et eller annet tenkt latinamerikansk land. Og når peson var kunstig høy, så innebar det at det ble billig å importere de tingene som var nødvendige å importere. Og man tenkte seg da at man var avhengig av å importere for eksempel sånne ting som maskiner eller lisenser til den industrien som man var i ferd med å etablere. Og det at den nasjonale valutaen var høy, det at peson var kunstig høy, det var også en form for en indirekte skattlegging av de tradisjonelle jordbrukseksporterende elitene. Sant? Fordi det innebar at det ble vanskeligere for dem å eksportere, altså det ble dyrere å eksportere når peson var kunstig høy, og det ble en slags indirekte skattlegging som kom staten og de øvre sektorene i økonomien til gode. Og i og med at det uansett var så vanskelig å skattlegge disse tradisjonelle elitene i Latinamerika, så var det også en kunstig høy valuta, en form for skattlegging av disse eksportnæringene, som lot seg gjennomføre på en forholdsvis enkel måte. Så Ward forklarer denne inflasjonen mer som et resultat av en bevisst økonomisk politikk, ikke sant? At man var interessert i å ha en overvurdert nasjonal valuta, fordi det gjorde importen billig, og så kunne man indirekte skattlegge de eksportnæringene som man var interessert i å skattlegge. Men det innebar da at når man kom inn i sånne sykluser hvor det når det viste seg at valutaene var virkelig høyt vurdert i forhold til utenlandske valutaer, og man kom i kriser med betalingen av utenlandsgjelden osv., så måtte man ha ganske kraftige devalueringer. Ikke sant? Og det førte da til disse devalueringene som mange latinamerikanske land er kjent for, og som hadde igjen en negativ økonomisk konsekvens for blant annet utenlandske investeringer i Latinamerika. Ja, men så det som er på en måte tendensen her i teksten til Ward, ikke sant, det er at mye av så han sier at den easy-politikken i seg selv var kanskje ikke så veldig gæren, men man burde ha hatt en omlegging på et mye tidligere tidspunkt, ikke sant. Og når han beskriver de problemene som easy-politikken kommer opp i Latinamerika generelt, så er det sett fra hans side da, det er på en måte feil politiske valg som blir gjort av regimene i Latinamerika fra slutten av 50-tallet og fram til slutten av 70-tallet. Han mener at de burde ha lagt om den økonomiske politikken tidligere, og at de burde heller ha satset på en easy-politikk, en industrialisering, som innebar produksjon av varer som kunne eksporteres på verdensmarkedet. Ikke sant? Så for Ward så er det sånn her at de latinamerikanske regimene, de latinamerikanske regjeringene og elitene, de har ulike valg, og så valgte de feil. Ikke sant? Det er på en måte forklaringen som Ward gir. Men Skidmore og Smith, de forklarer endringene som skjer både når det gjelder omleggingen fra det eksportorienterte jordbruket på 1920-tallet og etableringen av easy-politikken på 30-tallet, og senere modifikasjoner i easy-politikken, og også easy-politikkens fall på slutten av 70-tallet og 1980-tallet, som en konsekvens av økonomiske og politiske endringer i sentrum av det globale kapitalistiske system. Ikke sant? Så for Skidmore og Smith så er dette her et spill hvor de latinamerikanske elitene delvis er fanget, og delvis måtte bare spille på lag med interessene til multinasjonale selskaper og så videre. Mens for Ward så er det sånn at de har ulike scenarier, ulike valg, men at de valgene de foretatt på gitte tidspunkt har vært uheldige, ikke sant? Dette, alt dette her, det vi har sagt i dag er på et litt sånn kunstig, abstrakt nivå, ikke sant? Men det vi har gått gjennom i dag, og de spørsmålene som vi har tatt opp, og disse debattene rundt den økonomiske politikken, de vil bli litt mer sånn konkrete og håndfaste når vi snakker om Brasil, Argentina, Mexico og Colombia senere dette semesteret. Og det neste vi da skal gjøre, det er om to uker, så skal vi ha en forelesning om Brasil. Det som da er pensum er det kapitlet om Brasil som står i boka til Skidmore & Smith. Det blir lagt ut på ressurssiden, håper jeg, i løpet av dagen. Og det samme gjelder da for de andre, for de følgende forelesningene. Når det er forelesning om Mexico, så er det kapitlet om Mexico i boka til Skidmore & Smith som er pensum, og kapitlet om Colombia og Argentina når det er de to landene vi skal ha forelesning om. Sånn? Så det er forholdsvis enkelt, og da, men da får dere på en måte bare en versjon av historien til de landene, så det kan være lurt å lese litt andre ting også hvis dere har muligheten til det, ikke sant? Og da håper jeg at de mer sånn generelle og abstrakte tingene som jeg har snakket om i dag blir litt mer konkrete og håndfaste.